Përshëndetje të ndërruar dëgjues, jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Uridje Lajqi dhe bashkë me operatorin Raman Osmani. Do t'jemi me ju në 15 minutat në vazhdim. Fillimisht ju njoh me titujt kryesor. Osmani e Kurti marrin pjesë në konferencën e sigurisë në Mynih. Peter Sorensen diskuton në Paris dhe Berlin për mënyrat e avancimit të dialogut Kosovë-Serbi. Volodymyr Zelensky thot se sulmi rus me dron ka dëmtuar mburojen e centralit bërthamor të Çernobilit. Për këto dhe informacionet të tjera, qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë është media pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Misioni ynë është promovimi i vlerave dhe institucioneve demokratike.
Presidentja Vjosa Osmani dhe kryeministri Albin Kurti kanë njoftuar se do të marrin pjesë në konferencën tredhjetore të sigurisë në Mynih të Gjermanisë, një nga forumet më prestigjioze globale për çështjet e sigurisë dhe politikës së jashtme. Presidenca ka komunikuar se gjatë qëndrimit të saj atje, Vjosa Osmani do të zhvillojë takime me lider botror, përfaqësues të organizatave ndërkombëtare dhe personalitete të rëndësishme të politikës globale, me fokus forcimin e partneritetit strategjik dhe avancimin e interesave të Republikës së Kosovës në arenën ndërkombëtare. Përveç takimeve bilaterale, Osmani do të marrë pjesë edhe në panele diskutimi që organizohen përgjatë konferencës. Ndërkohë, në njoftimin e zyrës së kryeministrit nuk është bërë ditur se më kë do të zhvillojë takime Kurti dhe mbi çfarë temash. Në këtë konferencë do të marrë pjesë edhe ministra e jashtme Donika Gërvalla. Sipas një komunikate të Ministrisë së Punëve të Jashtme dhe Diasporës, diskutimet do të përqendrohen në sfidat aktuale të sigurisë dhe forcimin e bashkëpunimit mes aleatëve. Pjesëmarrja e Kosovës në konferencën e sigurisë në Mynih rikonfirmon për kushtimin për stabilitetin dhe paqen ndërkombëtare, si dhe për thellimin e partneriteteve strategjike në adresimin e sfidave të përbashkëta, thuhet në njoftim. Konferenca e sigurisë në Mynih nis sot dhe përfundon të dielën me 16 shkurt.
Shkarkoni aplikacionin e Radios Evropa e Lirë në App Store dhe Google Play.
I dërguar i Bashkimit Evropian për dialogun mes Kosovës dhe Serbisë, Peter Sorensen, ka thënë të enjtën se dy ditë të fundit ka biseduar në Paris dhe Berlin për mënyrat se si mund të avancojë procesi i dialogut. Mirënjohës për mbështetjen e tyre të plotë për përpjekjet e mia, ka thënë Sorensen përmes një postimi në X dikur Twitter, derisa ka publikuar fotografi me zyrtar të dy shteteve. Deklarata e tij ka ardhur në ditën kur kryediplomatja e Bashkimit Evropian, Kaja Kallas, ka thënë se ka dërguar kritika rreth formatit të deri tanishëm të dialogut mes të dy vendeve dhe ka paralajmëruar që së bashku me Sorensenin do të analizojnë mundësisë se si mund të bëhet proces funksional. Sapo kemi emëruar një përfaqësues të posaçëm për dialog mes Beogradit dhe Prishtinës dhe unë do të ulem me ta në mars për të parë se si do të vazhdojmë me këtë, tha Kallas në një bisedë të përbashkët me grupin redaksia evropiane, ku bëjmë pjesë rreth 20 agjenci evropiane të lajmeve. Unë vërtet dua të shikoj se si mund ta bëjmë këtë funksional. E kam adresuar këtë edhe me ministrin e jashtëm të Serbisë, dhe ai më ka thënë se është i gatshëm vërtet të investojnë kohë në normalizim, tha Kallas. Sorensen, për dallim nga paraardhësi i tij, do të merret vetëm me dialogun ndërmjet dy vendeve fqinje, e jo edhe me çështje rajonale të Ballkanit. I madhe i vogël i kanë sytë Komisioni Qendror i Zgjedhjeve të Kosovës dhe po flasin për të në ditët e fundit dhe jo aq shumë për të kuptuar rezultatin e zgjedhjeve parlamentare të nën shkurtit, sa për të parë cili është programi i radhës me të cilin do të mund të përballet ky institucion. Lista e parregullsive nuk është e vogël dhe interpretimet për situatën janë të ndryshme. Hollësit shtesë në këtë temë sjell Krenare Cuboli.
Nëse qytetarët dhe institucionet e Kosovës janë mburur për diçka jashtë vendit, ka qenë organizimi dhe mbarvajtja e proceseve zgjedhore ndër vite, pavarësisht kush ka fituar, por jo edhe këtë herë, të paktën jo me entuziazmin e njëjtë. Paknacit janë rritur edhe për faktin se përdalim prej viteve të fundit, kur zgjedhjet janë bajtur para kohë dhe Komisioni Qendror i Zgjedhjeve ka pasur vetëm një muaj e pak për t'i bërë të gjitha përgatitjet, këtë herë zgjedhjet e nën shkurt kanë qenë të rregullta dhe KQZ-ja i ka pasur 6 muaj për të siguruar që gjithçka do të shkonte mirë. Rënja e serverit dhe UEFA-qe zyrtare të KQZ-s në ditën e zgjedhjeve, vonesat në numrimin e votave për kandidatët për deputet, telashet me vlerën e kamerave dhe mos trajnimi i duhur i stafit janë vetëm disa prej problemeve që kanë dalë gjatë rrugës, të cilat, siç thon disa, ja kanë zbehur besueshmërinë gjithë procesit. KQZ-ja e ka arsyetuar nisjen me vonesë të numrimit të votave duke thënë se procesi i ri i numrimit, siç e parashë ligji i ri për zgjedhjet, është kompleks dhe se institucioni është duke kaluar nëpër të për herë të parë. Kur flitet se kush është fajtori, organizatat jo qeveritare që kanë mbikëqyrur procesin zgjedhor, bëjnë me gisht drejt KQZ-s. Rriti tyre, demokracia në veprim, ka vlerësuar se problemet me server kanë krijuar konfuzion dhe kanë ulur besimin e publikut në transparencën e procesit. DNV-ja ka përmendur edhe vonesa në miratimin e përbërjes së komisioneve komunale zgjedhore dhe në procesin e tenderimit dhe përdorimit të matrikulimit si metodë për identifikimin e votuesve. Partitë opozitare fajsojnë pushtetin. Kandidati i AK-s për kryeminist Ramu Sharadina ka thënë se fakti që rezultati preliminar i zgjedhjeve nuk është ditur as pas 24 orëve për herë të parë në historinë e Kosovës, është pasojë drejt për drejtë të zëvendësimit të kuadrove profesionale me militant partiak dhe angazhimit të kompanive të teknologjisë informative përmes tenderëve të dyshimt njëmburimor. Qeveria e Kosovës ka thënë se nuk është përgjegjëse për serverët e KQZ-s dhe se softveri është dhuruar KQZ-s nga Organizata për Siguri dhe Bashkëpunim në Evropë, ndërsa akuza drejt ekzekutivit i ka konsideruar përpjekje të ulët për të shkaktuar huti me qëllim që të ulët besimin në procesin zgjedhor. Kompania Kaktus, e cila është kontraktuar për zhvilluar softverin në qendrën e numërimit dhe rezultateve të KQZ-s, ka thënë nëpërmjet përfaqësuesit të saj ligjor Arianit Kocit se aplikacioni është i vendosur në infrastrukturën qeveritare, e cila menaxhohet nga Agjencia e Shoqërisë së Informacionit, dhe se siguria, luftimi i krimit kibernetik, por edhe funksionimi i faqes janë përgjegjësi e agjencisë shtetërore. Kritika për mbarvajtjen e zgjedhjeve ka pasur edhe misioni i Bashkimit Evropian, i cili e ka monitoruar procesin. Nëpërmjet një deklarate të lëshuar më 11 shkurt, misioni i BE-s ka thënë se KQZ-ja është përballur me vonesa të konsiderueshme në përgatitje në aspektin teknik dhe administrativ. Vështirësitë në procesin e prokurimit kanë penguar blerjen e pajisjeve teknike për qendrat e votimit, përgatitjen e materialeve për edukimin e votuesve, si dhe operacionet logjistike për shpërndarjen e materialeve zgjedhore. Kryesuesi një qendre të votimit në Prishtinë, cili nuk ka dashur të identifikohet, ja ka përshkruar Radios Evropa e Lirë procesin e numërimit të votave për deputet si kaotik, duke përmendur edhe problemin e trajnimit jo adekuat të stafit, me nga 500 persona në një sallë pa mikrofon e vetëm një ditë para zgjedhjeve. Deklaratat e tij janë në linjë me reagimin e misionit të BE-s, i cili ka thënë se cilëtiteti i sesioneve trajnuese të informimit në qendrat e votimit ka dalluar, ndonse shumica e tyre kanë qenë informative dhe interaktive në disa raste që është kyç, sikurse rregulloria e re për votimin asistuar, rolet të komisionarëve dhe procedurat e numërimit nuk janë adresuar në mënyrë të njëtrajshme, duke rezultuar me zbatim jo konsistent të tyre në ditën e zgjedhjeve. Ish zyrtarët e KQZ-s me të cilët ka biseduar Radio Evropa e Lirë kanë shprehur keqardhje për këto lëshime në proces dhe kanë fajsuar udhëheqjen e institucionit për këtë situatë. Sipas tyre, zyrtarët e rinj sikur e kanë pasur një tendencë që të eliminojnë çdo praktikë të mëparshme, pavarësisht se a ka funksionuar. Disa kanë folur me tone kritike edhe për mungesën e kryetarit të KQZ-s Kreshnik Radoniqi në përdeklarime para mediave. Prokuroria themelore në Prishtinë ka konfirmuar për Radion Evropa e Lirë se ka kërkuar nga KQZ-ja marrjen e informatave të nevojshme për të vërtetuar nëse ka elemente të kryerjes së ndonjë vepre penale. Vetë KQZ-ja ka thënë më 12 shkurt se i ka përthirë prokurorisë së shtetit dhe institucioneve tjera të sigurisë për të sqaruar situatën dhe për të ofruar mbështetje teknike, teksa ka siguruar se pavarësisht gjithë kësaj situate, integriteti i votës nuk është cenuar dhe se rezultatet do të jenë të sakta. Edhe ish zyrtarë të KQZ-s kanë thënë se një mend është vështirë të manipulohet me vota, por e keqja gjithë kësaj është humbja e besimit të qytetarëve në procesin zgjedhor.
Çështja e postit të presidentit të Kosovës mund të përfshihet në pazaret e partive politike gjatë krijimit të koalicioneve për formimin e qeverisë së re të vendit, thonë njohësit të zhvillimeve politike. Megjithatë, ata nuk shohin si interes primar këtë post, por si pjesë të një marrëveshjeje eventuale ndërmjet partive politike. Për më shumë mbi këtë temë vjen kronika e gazetarit Bekim Bislimi.
Rezultatet preliminare të zgjedhjeve parlamentare të nën shkurtit në Kosovë nuk krijojnë mundësi për asnjë parti politike që ta formojë qeverinë vetme. Njohësit e çështjeve politike thonë se koalicionet eventuale pas zgjedhjeve mund ta përfshijnë edhe çështjen e pozitës së presidentit të Kosovës. Mandati i presidentes aktuale Vjosa Osmani përfundon më 7 prill 2026. Bazuar në rezultatet preliminare të publikuara nga Komisioni Qendror i Zgjedhjeve, lëvizja vetëvendosje e cila ka marrë më së shumti vota, ka siguruar vetar 47 ulëse në kuvendin e Kosovës, ndërsa për formimin e qeverisi duen së paku 61. Partia Demokratike e Kosovës ka siguruar 25 ulëse, Lidhja Demokratike e Kosovës 20 dhe Alianca për Ardhmërinë e Kosovës 8. Nga 20 ulëse të mbetura në kuvendin me 120 gjithsej, 10 janë të garantuara për komunitetin serb dhe 10 për komunitetet tjera pakic. Analistët e çështjeve politike konsiderojnë se bazuar në rezultatet aktuale janë tre skenar për formimin e qeverisë së re. Skenari i parë nënkupton një qeveri të formuar nga lëvizja vetëvendosje me komunitetet jo serbe, një përfaqësues të komunitetit serb dhe ndonjë deputet nga tre partitë deri tashmë opozitare, një koalicion i lëvizjes vetëvendosje me njërin nga partitë aktuale opozitare, Partinë Demokratike të Kosovës ose Lidhjen Demokratike të Kosovës, si dhe me komunitetet jo serbe, shihet si skenari i dytë për formimin e qeverisë së re dhe krijimin e shumicës parlamentare, e si skenari i tretë konsiderohet një koalicion ndërmjet tre partive politike, Partisë Demokratike të Kosovës, e Lidhjes Demokratike të Kosovës, Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës dhe komuniteteve jo shumicë serbe. Demush Rasha nga Instituti i Kosovës për Politika Evropiane thotë se në rast se lëvizja vetëvendosje arrin ta formojë qeverinë e re me pakicat jo serbe, çështja e postit të presidentit të Kosovës nuk do të jetë në tavolinën e pazareve politike, por sipas tij, në dy skenarë të tjera ajo nuk do të mund të shmanget.
Këto dy skenarë të tjera, lëvizja vetëvendosje do jetë bashku me një parti tjetër shqiptare apo skenari i tretë ku të gjithë opozita së bashku, këtu pastaj edhe posti i presidentit përfshihet në diskutime, sepse thjesht do jeni më shumë aktor përfshirë në diskutim dhe secili do të kërkojë pjesën e vet kulaçit këtë themin.
Megjithatë, Shasha theksoi se posti i presidentit të Kosovës nuk do të jetë interesi primar i subjekteve politike në kalkulimet për të përfshirë në formimin e qeverisë së re, por më shumë pjesë e plotësimit të një marrëveshjeje eventuale. Më ndryshe është situata në Belgzim Kamberi nga Instituti për Politika Sociale Musina Kokolari në Prishtinë. Ai vlerëson se çështja e postit të presidentit ka pak gjasa të bëhet pjesë ndonjë marrëveshjeje për ndonjë koalicion pas zgjedhjeve, përveç nëse arrihet ndonjë koalicion i madh.
Çështja e presidentit në këtë konstelacion zgjidh vetëm një koalicion i madh për qeverinë. Kur po them koalicion i madh, po e mendoj vetëvendosjen me PD ose vetëvendosjen me LDK-n. Dhe që po mduket mundësia më pak e mundshme aktualisht përveç në ndonjë presion të madh ndërkombëtar në këtë rast të administratës amerikane.
Por të tri partitë kryesore opozitare para ose pas zgjedhjeve kanë përjashtuar mundësinë e koalicioneve për formimin e qeverisë me lëvizjen vetëvendosje, ashtu sikurse edhe kjo e fundit me tri partitë opozitare. Kamberi ishte të gjitha subjektet politike si të pakënaqura me rezultatet e arritura në zgjedhjet e nënshkurtit, sepse sipas tij as mandatari për kryeministër nga vetëvendosja as nga opozita nuk do të mund të krijonte një qeveri stabile. Sipas tij, pazari për postin e presidentit më shumë do të bëjë pengesë sesa mjet për formimin e qeverisë së re. Për më tepër, thotai, partitë politike do të ruajnë çështjen e zgjedhjes së presidentit për më vonë si levë për veprimet e mundshme politike pas një viti.
Mua më duket më shumë që jemi në një situatë që partitë tash kanë më bërë kalkulimet e tyre për një afat të shkurtër politik elektoral në vjeçor derisa të vijmë në situatë për presidentin e tek pastaj me kalkuluar se çfarë ju përshtat të më shumë. A me që vendin zjedhe, a me jadhon Kosovës një president të ri, apo një president të rej.
Me kushtetutën e Kosovës, presidenti i vendit gëzon mandat 5 vjeqar. Posti ti është kryesisht ceremonial, por luan rol udhëheqës në politikën e jashme si dhe komandanti forcave të armatosura. Presidenti aktual i Kosovës Vjosa Osmani mori mandatin më 4 prill të vitit 2021, pas zgjedhjeve të parakoshme parlamentare që u mbajtën më 14 shkurtati viti. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Në vazhdim, kronika nga bota.
Një sulm rus me dron gjatë natës ka shkaktuar dëm të mëdha ndaj strehjes së rrezatimit të centralit bërthamor të Çernobilit, tha të premten presidenti i Ukrainës Volodymyr Zelensky. Çernobili ishte vendi i katastrofës më të madhe bërthamore në botë, kur njëri nga katër reaktorët e tij shpërtheu në vitin 1986. Ky reaktor është i mbuluar nga një strehë mbrojtëse e njohur si sarkofag për mbrojtje nga rrezatimi i mbetur. Droni rus goditi strehën në njësi së shkatëruar në këtë central bërthamor, duke shkaktuar zjarr i cili u shua, tha Zelensky. Tani për tani niveli rrezatimit nuk është rritur dhe po vëzhgohet vazhdimisht, theksoi ai duke shtuar se vlerësimet fillestare tregojnë për dëm të mëdha. Vendi vetëm në botë që sulmon një zonë të tillë, uzurpon centralet bërthamore dhe kryen luftë pa keqardhje për pasojat, është Rusia e sotme, nënvizoi ai. Të ndëruar dëgjues, ishte kjo e tëra për edicionin e mesditës. Mirëmbeçje.